Wna i ddarllen eto yr adnodau hynny sydd dan sylw. Deuteronomium penod 6, adnodau 4 i 9, dyma oedd rhai o'r geiriau pwysica yn yr Hen Testament i gyd i genedl Israel. Grando o Israel. Mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd. Car di, yr arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. Mae'r geiriau hyn yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. Oes i'w hadrodd i'th blant, ac i sôn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy di, ac yn cerdded ar y ffordd, a phan fyddi'n mynd i gysgu, ac yn codi. Rwyt i'w rhwymo yn arwydd ar dy law, a byddant yn rhactale rhwng dy lygaid. Ysgrifenna hwy ar bust y di, ac ar dy byrth. Gwrando o Israel. Mae'r arglwydd Dduw yn siarad fan hyn gyda'i bobl, gyda'i blantau. A mae'n ddiddorol, neu gyfe, wrth iddo fe roi'r siars yma, mae'n defnyddio gair sydd yn hynod gyfarwydd i unrhyw athro, unrhyw rhiant, unrhyw un sydd wedi ceisio dysgu neu cyfleu gwybodaeth i unrhyw blant gwrando. Gwranda nawr. Talwch sylw. Canolbwyntiwch. Stop o chwarae. Gwrando. Mae'r ffaith fod Duw fan hyn yn dweud wrth yr Israeliad, gwrando, stopiwch. Mae'n cyfleu yn syth fod dyn ni rhywbeth pwysig fan hyn. Rhywbeth sydd angen i glywed. Mae hefyd yn cyfleu'r ffaith bod yna berygl o anwybyddu. O gymryd yn geniatal, neu anghofio hyd yn oed yr hyn sy'n cael ei ddweud. Grando nawr, grando, stop. Mae hyn yn hanfodol, ti'n methu chwarae gwmpas efo hyn. Beth sy'n gan yr arglwydd i'w ddweud wrth i bobl? Beth sy'n ganddo fe i'w ddweud wrth o ni y bore yma? Wel, yn y bôn, y neges yw hyn. Fi yw eich Duw. A mae mor syml â hynny. Fi yw eich Duw chi. Fi yn unig. Fi yw rheswm eich bywyd. Fi yw ystyr eich bywyd. Fi yw pwrpas eich bywyd. Fi, medd yr arglwydd, yw eich blaenoriaeth pennaf, cyn ac uwch ben pob peth arall. Fi yw eich popeth chi. A mae angen i hynny fod yn glir, medd yr arglwydd. Mae angen iddo fe fod yn glir yn eich meddyliau chi. Mae angen iddo fe fod yn amlwg yn eich bywyd chi. Gwrando. A dyw'r arglwydd ddim yn bod yn hunanol, fan hyn. Os o'n i yn gweud y pethau yma, bydda hynny yn hirt, ond na ni weld yn nes ymlaen. Be mae'r arglwydd yn gorchymyn fan hyn, mae e er ein lles ni, mae e er daioni i ni. A dyma sy'n mae pethau'n gorfod bod oherwydd pwy yw e. Fe yw Duw. Fe yn unig sydd arglwydd. Ac os oes unrhyw beth arall yn cael ei osod fel Duw yn ei le, fe, wel, mae popeth yn mynd yn anhref yn llwyr. Ac eto, oherwydd eu pechod nhw, oedd yr Israeliad yn anghofio hyn. Ac oherwydd ein pechod ni, ni'n cael ein anodd yn dyn ni i dderbyn ac i gofio ac i gredu. Hyn, fe sydd yw, nid fi, neb arall, dim byd arall, ond fe. ni mor aml, mor rwydd, yn colli golwg ar pwy yw e, a be mae wedi wneud trosto ni, a felly mae'r arglwydd yn dweud wrtho ni nawr. Gwrando. Gwrando. Gwrando ar beth felly, beth yw'r neges? Wel, y peth cyntaf mi eisiau ni nodi yw hyn. Mae un arglwydd sydd. Gwrando o Israel. Mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd. A'r pwynt sylfaenol sy'n cael ei wneud fan hyn yw mae dim ond un Duw sydd. Dim ond un Duw sydd yn bodoli. Y Duw yma, fe yw yr arglwydd. A falle i rai ohono ni bore yma, mae hwnna'n swnio fel peth hollol amlwg. Wel, wrth gwrs, ni'n gwybod hynny, ni'n credu hynny. Ond yn y cyfnod yma, byddai hynny ddim wedi bod yn amlwg o gwbl i bobl, hyd yn oed i genedl Israel. Ond nhw'n byw yn dod nhw yng nghanol pobloedd, gwledydd, cenhedloedd eraill, a rheini i gyd yn gwasanaethu ac yn addoli duwiau eraill. A felly, yn y cyfnod yma, byddai hyn yn osodiad dramatic, radical. Byddai fe'n syniad bron a bod yn newydd, os allai roi e fel yna, mae yna un Duw sydd. Dwi ddim bod ein Duw ni yn gryfach na'ch Duw chi, neu'n well mewn rhyw ffordd na'ch Duw chi, a tas nhw'n dod ac yn cael ffait ein Duw ni byddai yn ennill. Na. Mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd. Un Duw. Neb arall. A'r gwir yw mae'r gosodiad yna'r un mor eithafol yn ein dydd ni, nag yw e? Ni'n byw yn nydd tolerance. Ni'n byw mewn cyfnod lle chi'n cael eich saethu lawr os ych chi'n awgrymu bod unrhyw un arall yn anghywir am gredu fwy neu lai unrhyw beth maen nhw eisiau. Ni'n byw mewn dydd lle mae pobl yn addoli cymaint o ddiwiau ac erioed, jyst bod nhw yn meddwl am y diwiau yna mewn ffyrdd gwahanol a di roi enwau gwahanol iddyn nhw. Mae cryfyddau eraill wrth gwrs, ond y diwiau hynny o ffasiwn a phoblogrwydd a enwogrwydd, rhywioldeb, arian ac yn y blaen, mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Mae'r arglwydd yn dweud wrth yn ei bore yma, na, stopiwch, gwrando. Byddech cael eich sugno fewn i feddwl na chredu na ymddwyn fel y gymdeithas. Dwi ddim bod ni wedi dewis yr un Duw yma, a dyma'n penderfyniad ni, yn opsiwn ni yw hyn, a na ddim, mae pawb arall yn gallu wneud fel maen nhw eisiau, a ddim lot o wahaniaeth, ddim o gwbl. Un arglwydd sydd. Un Duw. Dydy pob ffordd o fyw, pob ymddygiad, ddim cyfwerthau gilydd. Mae yna cywir ac anghywir. Mae yna wirionedd a mae yna gelwydd. Mae yna Duw sydd yn arglwydd dros bopeth, sydd wedi creu popeth, sydd â hawl ag awdurdod dros bopeth, ac mae yna rhestr ddiddiwedd o ffeics. A falle bydd rai yma'n ffindo hynny yn anodd i dderbyn. A falle i chi y bore yma, dwi ddim yn amlwg o gwbl bod na Duw hyd yn oed. Wel, nid nawr yw'r amser i fi mewn i'r drafodaeth yma, os mae fel yna chi'n teimlo byddwn ni wrth y modd yn siarad â chi ar y diwedd, ond mae yn drawiadol yn dydi bod y Beibl a Duw fan hyn ddim yn rhyw ceisio hyd yn oed profi pwy yw e. Mae yna ddigon o dystiolaeth allan yna, os ydym ni'n barod i'w weld e a'i dderbyn e. Ond be mae'r Beibl yn ei ddweud yn ei osod allan yw hyn. Mae yna Dduw ag un Dduw sydd a ni yn gallu ei adnabod e. Os ych chi'n amau, os ych chi'n cwestiynu, os ych chi ddim yn meddwl bod yna Dduw, mae e yna a mae e eisiau'ch nabod chi, hyd yn oed os ych chi'n gwrthod i dderbyn e. A beth sy'n rhyfeddol yw fod yr un Dduw yma, dyw e ddim yn rhyw monolith, oeraidd, hunanol, na mae'n datguddio ei hun i ni mewn tri pherson. Un Dduw, un arglwydd, ond tri pherson, trindod o gariad. A'r trindod yma yn gorlifo mewn cariad fel bod y tad tragwyddol yn anfon y mab tragwyddol yn nerth yr ysbryd tragwyddol er mwyn yn achub ni. Er mwyn dangos i ni sŵd i ni yw. Er mwyn dangos gymaint mae e wedi'n caru ni. Ac er bod ni'n ei anghofio fe, ac er bod ni'n ei ddiystyru e, ac er bod ni'n mynd ar ôl pob math o ddiwiau eraill, mae e wedi gwneud popeth sydd ei angen er mwyn yn achub ni. Dyma Dduw y Beibl. Dyma'r un Dduw, yr un arglwydd, sydd yn datguddio ei hunan trwy'r Beibl i gyd. Dduw cariad. Y Dduw sydd yn aberthu ei hun. Yr arglwydd Iesu yn cymryd y gosb drosto ni. Nawr os mae hynny'n wir, mae'n dilyn felly, mae yr unig ymateb cywir yw bod y Dduw yma yn heiddi ein teyrngarwch ni. Os mae un Dduw sydd wedi creu y nefoedd a'r ddeiar a phopeth sydd ynddo, yr un Dduw yma sydd wedi creu ni a roi bywyd i ni, yr un Dduw yma sydd wedi roi ei fab ei hun i'n achub ni. Mae eisiau ni gydnabod hynny. Grand oes, mae'r arglwydd yn Dduw yn un arglwydd. Mae eisiau ni blygio o'i flaen. Mae eisiau ni edrych ar hau, mae eisiau ni gredu ynddo fe. Mae eisiau ni nawr gadael ein hen bywyd ni a dechrau byw y bywyd ni wedi'n creu ar ei gyfer e. Bywyd o berthynas gyda Dduw. Achos Dduw'r arglwydd yma, ni'n clywed y gair arglwydd a ni'n meddwl am rhyw syniad o awdurdod, caled, cas sy'n gorthrymu. A na beth sy'n amlwg yw fod yr arglwydd yma yn Dduw o gariad. Dyma'r ail bwynt. Un arglwydd sydd, a felly i ni fod i gael un cariad. Un cariad yn ein bywyd ni yn bennaf oll. Adnod 5. Grando Israel, y car di yr arglwydd y Dduw. Ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. Dyma be ni wedi'n creu ar ei gyfer. Caru Dduw. Heb hynny, bydd yna wastad rhywbeth ar goll. Heb hynny, nawn ni fyth profi bodlonrwydd, nawn ni fyth profi tangnefedd, dyma sydd yn ein cwblhau ni, fel pobl. Bod ni yn caru Dduw gyda phopeth sydd yno ni. Ein holl galon, ein holl enaid, ein holl nerth. Bod ni yn dod i'w adnabod e, bod ni'n sylweddoli ma, ie, un Dduw sydd, un arglwydd, a gweld mor fawr yw yr arglwydd yna, mor nerthol yw e, mor ogoneddus yw e, gweld i fawr hydi e, gweld i gariad e ato ni, yn achub ni, yn cymryd ni o'n caethiwed ni i bechod ac yn rhoi bywyd tragwyddol i ni. Ni fod i gari e. Yn gyfan gwbl, nid rhyw gariad llugoer, Neu fath o hanner roi ein hunan iddo fe popeth. Dyna mae'n gofyn gennym ni, dyna mae'n heiddi. Sa'n gwybod pryd eithoch chi i lan y môr diwetha. Alla'n gweud bod fi'n fan mawr o fynd i lan y môr, achos mae pobl yn disgwyl i chi fynd mewn i'r môr. Ac sa'n hoffi dŵr o'r. Ond os i chi'n berson i fynd yn y môr, fel arfer mae yna ddau ffordd o fynd yn y môr, nag oes e? Un ffordd, y ffordd i fi yn barod i wneud, yw padlo. A chi'n tynnu'ch sanau, sgidiau, rola lan eich trwser ac yn padlo. Ond chi wedi mynd mewn i'r môr, ond jyst lan at eich pigwrn. Ac yna, pan chi'n dechrau teimlo'n o'r, chi'n gallu rithro nôl i gael paned o de. Na un ffordd o fe mewn i'r môr. Ond dwi ddim wir yn mewn i'r môr ydy. Felly fi'n gorfod cydnabod hynny. Y ffordd arall, y ffordd go iawn i fynd mewn i'r môr, yw pan chi'n gweld rhywun yn rhedeg ac yn deifio ac yn taflu hunan i fewn. Ac yn diflannu o dan y tonnau, neu os ych chi'n mynd i Aber ac yn cerdded lawr i Pen y Jetty a dringo lan a chyddi gweld pobl yn neidio i fewn. A ddim padlo, ddim dipach, ond i fewn yn gyfan gwbl. Be mae'r arglwydd yn galw amdano fe fan hyn, ac yn heiddi gennym ni, yw bod ni'n taflu'n hunan i fewn i'w gariad e. Bod e a'i enwau a'i ogoniantau yn bopeth i ni. Faint ohono ni sydd just yn padlo? Faint ohono ni sydd yn wneud y tro gyda rhywbeth o dipon trad ni i fewn? Ie, oce, ni'n gwneud rhai pethau sydd i'w wneud ar arglwydd ni'n. Falle'n dod i oedfa ni'n. Falle'n gweddio ni'n darllen yn Beibl yn achlysurol, ond ni ddim ni gariau. Y cariad a Dduw, ein perthynas ni gyda Dduw, yw sylfaen bywyd y Cristion. Mae fod fel DNA, chwant, yn ei sain wyddonydd, bydd rhywun arall yma'n gallu esbonio yn well beth yw DNA, ond y DNA yw'r cod yna, yn dyfer yr wybodaeth yna sydd ym mhob cell sydd yn rheoli ac yn siapio popeth amdano ni fel pobl. Be ddylsa fod disgrifennu ar bob un cell o'n cyrff ni yw cariad at y Dduw yma. Gael, ydy hynny'n wir amdano chi? Ydy hynny'n uchelgais i chi? Hyd yn oed os chi'n gorfod cydnabod bod chi'n bell o hyn ar y foment, ydych chi'n dymuno hynny? Ydych chi eisiau caru Dduw yn fwy? Ydych chi eisiau adnabod yn well? Ydych chi eisiau i wasanaethu fe yn well? Ydych chi eisiau gweld yr Duwiau eraill yna yn eich bywyd chi yn diflannu o'r golwg ac yn gadael fe yn unig? Os eisiau gyrru neb i euogrwydd fan hyn, achos i ni methu gwneud hyn yn unerth yn hun, i ni ond yn gallu gwneud e wrth i'r arglwydd weithio'n ein bywyd ni ac wrth i ni brofi y cariad mae e wedi ddangos. Wrth i ni brofi mwy o be mae fe wedi wneud, dyna wedyn sy'n mynd i ysgogi cariad yno ni. A felly os i chi eisiau hynny, mae eisiau chi i dreulio'r amser yn myfyrio. Mae eisiau chi i feddwl am be mae Dduw wedi wneud drosto chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n galw ni i'r bywyd yma. Mae Iesu yw'r unig un erioed sydd wedi caru Dduw gyda'i holl galon enaid a nerth. Ond mae e nawr yn galw ni i'w ddilyn e. Ac yn union fel mae fe wedi roi popeth drosto ni, mae'n galw ni nawr i roi popeth er ei fwyn e. Mae'n dod â ni at ein pwynt ola ni. sef un gwasanaeth. Un arglwydd sydd, mae'n heiddi'r un cariad yma sydd gennym ni, a mae hynny fod i arwain at un gwasanaeth, bywyd o wasanaeth. Ond mor belled, ni wedi bod yn meddwl yn bennaf am y galon ond un y person mewnol. A ni'n gorfod dechrau fyna, sydd yn pwynt meddwl am y tu allan, nes bod ni wedi meddwl am y tu fewn. Ond, os ydyn ni wedi cydnabod ar glwyddiaeth Dduw, ac os ydyn ni yn ei garu e, ac yn dymuno ei garu e, mae hynny yn mynd i ddangos ei hun. Mae'n mynd i ddangos ei hun wrth i'n bywydau ni gael ei trawsnewid. Gwrando o Israel, mae'r geiriau hyn rwyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon, rwy ti'w hadrodd i'th blant ac i sôn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy dŷ ac yn cerdded ar y ffordd a phan fyddi'n mynd i gysgu ac yn codi, rwy ti'w rwymo'n arwydd ar dy law, a byddant yn rhactale rhwng dy lygyd. Ysgrifenna hwy ar bust dy dŷ ac ar dy byrth. Yn drawiadol yn dyddi, mae yna nifer o elfennau o'n bywyd ni yn cael ei nodi yma, yn does? Mae'r hyn sydd yn ein calon ni fod i ddangos ei hun. Mae fod i ddangos ei hun ar ein tafod ni. Ni fod i adrodd y pethau yma, sôn amdanyn nhw. Os yw Duw yn arglwydd arno ni, ac os yw ni yn ei garu e, yn ni'n mynd i siarad amdano fe. Ni'n mynd i siarad amdano fe trwy'r amser, bob man, pan yw ni adre yn gyfforddus yn eistedd yn ein tai ni, a pan yw ni yn cerdded ar y ffordd. Yw ni'n mynd i eisiau siarad amdano fe. Peth ola cyn mynd i gysgu. Peth cynta wedyn i ddeffro. Mae'n cariad ni'n mynd i ddangos ei hun yn ein dwylo ni. Ni fod i ar rwymo rhain yn arwydd ar dy law, wmedd yr arglwydd. Mae pwy yw Duw a pwy ydyn ni fel ei bobl bod i reoli popeth. Mae pob dim ni'n gwneud efo ein dwylo ni a'n ein cyrff ni, y ffordd ni'n gweithio, y ffordd ni'n gorffwys, y cwbl yn dangos pwy ydyn ni fel pobl yr arglwydd. Mae bod i effeithio ar ein llyged ni. A ddyr iddewon wrth gwrs, di mynd i cymryd y pethau mae'n llythrenol, ond nhw'n ysgrifennu rannau o'r gyfraith ac yn clymu ar ei dwylo ac ar ei pennau. Ond fan hyn, yr bwriad yw bod ein llyged ni, beth ni'n edrych arno fe, i fod i gael ei reoli gan ein cariad ni at Dduw. Beth ych chi'n gwylio? Beth ych chi'n treulio'ch amser yn edrych arno? Beth ych chi'n darllen? Beth ych chi'n meddwl am? Ydy'r cwbl yn dod o hyn? Mae fod i reoli popeth, ysgrifennu hwy ar bust dy dŷ ac ar dy byrth. Ein cartrefi ni, ein arian, ein eiddo ni, popeth sydd gyda ni, mae y fod fel petai efo stamp yr arglwydd arno fe. Ydy yna'n wir amdano ni? Efe dyna ein dymuniad ni. Efe yr arglwydd a'i enw e a'i anrhydedd e yw ein blaenoriaeth ni. Fel Cristnogion, efallai ddylsyn ni weud fel Cristnogion gorllewinol yma yng Nghymru, rwy'n credu bod ni wedi colli golwg ar hyn. Ni'n credu fod yr arglwydd yn dweud wrthyn ni, gwrando nawr, gwrando ar hyn. Chi di llyncu celwydd y byd, fod bywyd er eich mwyn chi yn gyntaf, a bod gennych chi hawl ar cyfforddusrwydd a hapusrwydd a fod popeth yna er eich mwyn chi, er eich lles chi a'ch datblygiad personol chi a rhywbethau felly. Nawr, sa'n di ystyried peth yna, dwi ddim fod y peth yna ddim yn bwysig ac yn ddymunol ac yn gallu bod yn dda. Ond beth sy'n gynta? Beth sy'n gynta? Efo ein gwasanaeth ni i'r arglwydd sydd gynta? Fel eglwys, dyna ni eisiau bod yn wir. I ni am i bob dim fod iddo ef. Er ei ogoniant e. Yn ei enw e. Dyna ddylse fod yr egwyddor gynta. A ni weld yn yr wythnosau nesaf, mae'n y beth eris sydd yn llifo allan o hyn, ond dyma y man cychwyn. Allwn ni ddim dechrau unrhyw le arall, a gallwn ni ddim symud mlaen i unrhyw le arall nes bod hwn yn glir yn ein meddwl. Dyw ei hun, a'n cariad ni ato fe, a'n gwasanaeth ni iddo fe oherwydd pwy yw e a be mae fe wedi wneud. O, am gael nerth gan Dduw, er mwyn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rhif 621. Chwech, dau, un. Ac yn siŵr bod ni i gyd yn ymateb trwy deimlo'n gwendid ni. Pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn. Bennau'r gwan, sefydlad olwg ar yr Iesu, yn unig nod. Nid oes arall dal i'w geisio nac i bwyso arno'n bod. Caref, nes anghofiod ofyd yma ar y ddeiar ddi. Car nes i'r serchiadau hedeg ato i Gersalem fri. Ac ymlaen, yn ei sefyll i gamu, dyn gilydd.
arglwydd wrth i ni weld sut un o'i tu, ac wrth i ni fyfyrio ar dy gariad i ato ni, o arglwydd, wneud i roi rhyw fflam yn ein calonau ni, arglwydd, gad i'n serch neu ato ti i gynnyddu ac i ddangos ei hun yn pob dim, yn pob ffordd. Arglwydd, helpa ni nawr, parhau gyda ni weddill y dydd. A mi'n bod ni'n gofyn yn enw Iesu. Amen.